amazwi okuphila. Yebo, umbhalo wesihlabelelo uthi uNkulunkulu wathumela izwi lakhe wabaphilisa abantu bakhe ngalo. Lezi ke mtakababa zifundo zeBhayibheli ozethulelwa ngaba kwa Trans World Radio. Lezi zifundo ke mtakababa zigxile ezwini likaNkulunkulu. Ngakho bengicela ukuba uthathe iBhayibheli lakho, iphepha nepeni, ulalele lamaqiniso avela ezwini likaNkulunkulu. Lona ke odlulisa lamaqiniso ezwi likaNkulunkulu ubaba umfundisi uErnest B. Mcambi, baba umfundisi.
Masifunde nawo umntaka baba izwi lenkosi lapha encwadini yokuqala kaPetro isahluko naso esoqala. Sizofunda kusukela evesini ka-3 sime evesini ka-5. Incwadi yokuqala kaPetro isahluko sokuqala kusukela evesini ka-3 siyama evesini ka-5. Sithola amazwi athi, makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu, owabuye wasizala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo, sibe nefa elingapheliyo nelingenasisihla nelingabuniyo eniligcinelwe ezulwini, nina enilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa ukube nibe nokusindiswa okulungiselelwe ukwambulwa ngesikhathi sokugcina. Sifunde incwadi yokuqala kaPetro isahluko naso sokuqala kusukela evesini ka-3 sama evesini ka-5. Kulama vesi esiwafundile mtaka baba sitshelwa ngokusindiswa, ukusindiswa kanye nomphumela wako. Ukusindiswa kanye nomphumela wako. Lithi ivesi ka-3 inceka kaNkulunkulu lekhulumayo umphostoli uPetro ukhuluma esesimeni esinzima, ebhala le ncwadi ngezikhathi zokuhlupheka okukhulu nokuzingelwa okukhulu kwabazalwane amaKristu abasebezinikele enkosini uJesu, bezingelwa umbuso njengoba kwakubusa uNero kulo umbuso wamaRomani ngaleyo mnyaka, ewazonda amaKristu ngoba yena ekhonza izithixo futhi yena wayefuna ukuthi kukhulekwe kuyena abe nguNkulunkulu, ngoba kuhambe kwahamba ababusi ama-emperors ombuso wamaRomani basebezenza onkulunkulu ukuthi kukhulekwe kubona. Manje amaKristu ayengayenzi leyo nto, ayengayivumi leyo nto. AmaKristu ayethi munye esinokuguqa sikhuleke kuyena uJehova uNkulunkulu esizinikele kuyena, hayi umuntu womhlaba. Asina kukhuleka kuyena umuntu womhlaba simenze abe nguNkulunkulu. Siyomhlonipha kumhlonipha, kodwa uma esefuna ukuthi kuthandazwe kuyena njengoNkulunkulu, asina kukwenza lokho. Ngoba ukwenza lokho sobe siphambene nentando yalo uNkulunkulu esizinikele kuyena. Oh, bahlushwa. Behlushwa umbuso ubahlukumeza ngazo zonke izindlela. Kwangagcina ngoba bahlushwe umbuso. Bahlushwa na abanye abaJuda bethi senilahle inkolo kaMose, senakhekhezela nigijimela entweni eningayazi. Lo Jesu nithi nizinikele kuyena ngithi uqalekisiwe, njengoba lisho iBhayibheli umbhalo ukuthi lowo obethelwe emthini uqalekisiwe, senithi uyinkosi yenu nomsindisi wenu. Kusho abaJuda, besho kwabanye abaJuda ababezinikele enkosini uJesu basindiswa. Abanye abezizwe abathe bazinikele enkosini uJesu bezondwa yilabo balezo zizwe bethi senilahlo kwakini, senigijimela kweningakwazi. Nanamhlanje kunjalo mtaka baba, siyabezwa abanye esekwangena ingqondo yobandlululo i-apartheid emakhanda abo, bekhuluma bethi kukhona izulu labamnyama, bethi lapha ezulwini kukhona i-compartment, igumbi lezulu ekuyongena abamnyama kulona, balandela usibanibani omnyama. Kukhona igumbi eliqondene nabathile abamhlophe nabo abanomsindisi wabo, kukhona igumbi elithile. Ingqondo enjalo ingqondo elinyazwe umbusazwe abantu ngoba balimala izingqondo ngezombusazwe sebecabanga ukuthi nezulu likaNkuluNkulu linamagumbi ekela wona abantu abantu bezizwe ezahlukeneyo akunjalo umntaka baba kweli kaNkuluNkulu njaba sisindiswa ngegama elilodwa igama likaJesu njaba sisindiswa ngegazi elilodwa igazi likaJesu njaba sisindiswa ngokusebenza kukaMoya ongcwele sonke sisindiswa ngansindisonye Sonke singena ngesango linye lelo sango linguJesu masiyongena ezulwini ngeke kufike kukhona amaqoqwana ukuthi abamnyama abamashonele amandiya mawashonele into yabantu yasemhlabeni leyo mtaka baba lo Petro okhuluma lamazwi wahlupheka ehluphekela ukukholwa ungomunye walabo abakufela ukukholwa kodwa wathi lempilo yokwazana noJesu ngokuzalwa ngokusha ayinakulinganiswa nako konke okwasemhlabeni noma ngabe seqoqelwe ndawonye akunakulinganiswa nobuhle bokumazi yena yikho nje thina abazalwane sike size sihlabelele sithi oye kubuhle bokumazi umsindisi wami siyamazi mtaka baba simuzwa la ngaphakathi kuthina sazinikela kuyena uyaphila uphila la ngaphakathi kuthina asithandazi uJesu okude le emazulwini Sithandaza uJesu ophila ngaphakathi kithina. Ungumhlobo wethu uhamba nathi imihla ngemihla. Yena ke lo Jesu uPetro akhuluma ngaye. Uthi kulabazalwane makabongwe uNkulunkulu. Simangaliso. Esezinhlungwini yokuhlupheka okunjalo uPetro. Usathi makabongwe uNkulunkulu. Okusho ukuthini lokho kwena nami? Kusho ukuthi masimthande uJesu esizinikele kuyena. Izinto zizinhle masimthande. Nalapho isimo sezinto sesisibi empilweni yakho sewujikelwe ngisho nawe abazalwane kade ubethemba sewujikelwe ngisho nawe omakhelwane nakuleso simo esinjalo lapho ngathi ilanga siyasithela emva kwamafu empilweni yakho mthande lo Jesu owazinikela kuyena ukhumbula abanye abazinikela kuyena ukuthi bamphilela kulezo zimo ezinjalo baze bafa bamfela yena lo Jesu uthi kuPetro Noma sisekuhluphekeni makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu onjani uyaqhubeka lapha kuverse 3 uthi owabuye wasizala kabusha onjani owabuye wasizala kabusha kungakho ngithe kuwena kulama verse u3 kuya ku5 sambulelwa ngensindiso kanye nomphumela wayo insindiso nezithelo zayo insindiso nomphumela wayo uthi Petro lapho kuverse 3 sahluko sika 1 ndona lencwadi yokuqala ayibhalile uthi makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu lalela amazwi alandelayo owabuye wasizala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu uyezwa manje uPetro ulimisa ngesihloko ukuthi uzelwe ngokusha Laba ababhalelayo bazelwe ngokusha bangabantwana bakaNkuluNkulu abamagama abo abhaliwe encwadini yokuphila ekhaya ezulwini bazelwe ngokusha akasho ukuthi siyobona masifike emasangweni ezulu ukuthi sizelwe ngokusha noma cha akasho ukuthi sisazama la emhlabeni sifuna isitshe bomnyameni awulalele ke usebenzisa ingqondo nje nawe uma ungafika endlini emnyama Lapho gini mhlambe kumnyama endlini bese kuthiwa hamba uyofuna isitshe esithile lapha ya ekitchen ucabanga ukuthi kungenzekani ungakhubeka uzucishe uwe phansi ngoba kumnyama la uyehla uyenyuka ufuna isitsha sisendaweni esithile usifuna ebumnyameni thina ke mtaka baba asifuni isitsha ebumnyameni bese ngabantu bobumnyama sihlele ebumnyameni salizwa iqiniso levangeli Elisibizela kuJesu ngokukhanya kokuphila. Kade sazinikela kuyena uJesu sesihamba ekukhanyeni kwenkosi. Asikho bumnyameni. Asifuni sitshe bumnyameni. Sihamba ekukhanyeni kwenkosi ngoba simamukela uJesu ongukukhanya kokuphila. Ithi ncaka uNkulunkulu Petro. Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu owabuye wasizala kabusha. Labo umntaka baba abazongena kule kaNkuluNkulu izulu yilabo abazelwe kabusha yebo nangu Nikodima ekhuluma wona lamazwi mawufunda kuJohane isahluko sika 3 ukusukela nje evesini ka 1 uqhubeka nayo uya kuJesu uNikodima umfundisi omkhulu ohloniphekile kwa Israyeli uya kuJesu uthi sesihlolile ngezindlela ezithile ungazi wena manje sengiyazi mina ukuthi wena uvela kuNkulunkulu ezulwini manje umuntu angenze njani ukuze adle ifa lokuphila okuphakade na uthi uJesu Nikodima uma umuntu engazalwa ngokusha angeubone umbuso kaNkulunkulu uma umuntu enjani uma umuntu engazalwa ngokusha angeubone umbuso kaNkulunkulu akasho uJesu ukuthi uma umuntu engasonti angeubone umbuso kaNkulunkulu baningi abazolahlwa ngoba bengazange bayihlanganise nabazalwane kodwa awulahlelwa lokho ngosuku lokwahlulelwa uyolahlelwa ukuthi wenzeni ngoJesu lamazwi ayisixwayiso ngoba baningi futhi abanye ababonakala beya ezindlini zokukhonza bebonakala bephethe amabhayibhile begqokena kahle beya komkhonza uNkulunkulu ezinkonzweni kanti uNkulunkulu akabazi abazelwe ngokusha abazinikelanga kuyena yibo laba abazothi ngolulu suku Nkosi Nkosi ngegama lakho sakhipha amadimoni Nkosi ngegama lakho senza lokhuya nalokhuya abesethu Jesu dedani kimina ngokuba angizange nginazi okubalulekile kukona ukuthi igama lakho libhaliwe yini encwadini yeregister yesonto lakini okuyikona kona ukuthi uzelwe yini ngokushana uthi kuma ikhuluma uPetro uthi makabongo uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu owabuye wasizala kabusha ngokwesihawu sakhe mtaka baba kuleli zwe siphila kulona kukhona abantu abazelwe ngabazali babo kugcine khona lapho kanti kukhona abanye futhi kulona lelizwe abazelwe ngabazali babo kwangagcina lapho base bayazinikela kuNkulunkulu ngoJesu bazalwa ngokusha oh ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngomusa wakhe nami ngingomunye walabo bengiyisoni njengawo wonke umuntu kodwa ngalizwa izwi leqiniso levangeli ngayinikela impilo yami kuJesu ngeza kuye ngokuphenduka yena wangizala ngokusha wangenza isidalwa esisha wangenza umntwana wakhe sengisidalwa esisha manje okwakudala nokwakuqala kudlulile bheka konke sekwenziwe kwaba kusha oh siyambonga uNkulunkulu ngayo leyo nsindiso yakhe etholakala ngenkosi yethu uJesu uthe uma ekhuluma uPetro ngolunye usuku ngako lokuzalwa ngokusha wathi uNkulunkulu esemvusile uJesu kwabafileyo wamthumela kinina kuqala ukuba anibusise ngesibusiso sokuphinda ukuzalwa ukuba enze njani ukuba anibusise ngesibusiso sani sokuphinda ukuzalwa mtaka baba ungazalwa ngokusha nawe uphila kuona wona lomhlaba obuswa isono ngalendlela kanti izwi kaNkulunkulu liyayichaza le ndaba uma bozofunda lapha ya encwadini abase-Efesu esahlukweni sika 1 ubheka lapho ivesi lika 7 siyezwa inceka kaNkulunkulu umphostoli Pawule eseyichaza le ndaba yokusindiswa kwethu lapho izwi likaNkulunkulu libeka ukuthi lento yenzeka nini yenzeka kanjani izwi likaNkulunkulu lithi njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe wasimisa phambi kwakhe ukuba sibe ngabantwana kuye uJesu Kristu njengalokhu kwaba kuhle kuye ngentando yakhe izwa ke uverse 7 thina esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe kukho ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe njengoba sizelwe ngokusha nje sihlengiwe ngegazi likaJesu njengoba sizelwe ngokusha nje izwi likaNkulunkulu lithi sesithethelelwe izono ngokwegazi likaJesu hayi ukuthi siyothethelelwa sesithethelelwe izono ngalo igazi likaJesu elaphala la esiphambanweni. Ube khulumile ngalo phela umprofeti uZakharia lapho esahlukweni sika 13. Wathi kuyoba khona usuku okuyothi ngalo kube khona umthombo oyovuleka wokugeza izono nokungcola. Mtaka baba, lo mthombo wavuleka eGolgotha lapho ya entabeni esiqalekiso lapho ebethelwa uJesu ethwala izono neziqalekiso zethu. Wahlatshwa ngomkhonto ohlangothini laphalala igazi lakhe kwaphuma igazi kwaphuma amanzi wavuleka umthombo wokugeza izono. Wena ongcolile phambi kwaNkulunkulu ngenxa yezono zakho sewungagezwa ngalo igazi likaJesu, uzalwe ngokusha ugezwe ngegazi likaJesu ube ngumntwana kaNkulunkulu osethethelelwe nguNkulunkulu. Uyaqhubeka echaza le ndaba uPetro uthi uma sekwenzekile lokho ukuba sizalwe ngokusha kukhona okunye okwenzekayo kithina. Verse 4 kuzona lesahluko sika 1 encwadini yokuqala kaPetro uthi uma sesizelwe kabusha ngalo igazi likaJesu esesithe sathola ukuphiliswa nokuthethelelwa ngalo uthi sinefa elingapheliyo. Yebo, thina singabantwana bakaNkulunkulu esithe saphenduka ezonweni zethu ngokukholwa samamkela uJesu sinefa mtaka baba elingapheliyo. Yazi amafa omhlaba kuhamba kuhamba phele khona esibaziyo nje abanye besingababiza ngamagama bake baba nezimali baba negama emphakathini belandelwa ngabantu abaningi kabi ngenxa yemali abanayo. Omunye wabe indodana yolahleko wayelandelwa abantu abaningi kabi kubhuza emva kwakhe abangane kungathi bathanda yena kanti abathandi yena bathanda imali yakhe. Sengathi ngambona ngolunye usuku ehamba emgaqweni nabo bemlandele behamba kanye naye ngamabomja akawise into yakhe phansi kuthi bhu emva kwakhe abantu bejahu icosha lento ngoba bayibuyisele kuyena ngoba nangu umkhulu phela unemali. Kuhamba kuhamba yaphela. Yebo, yaphela. Kwaba njani emva kwaloko? Baqala abangani bakhe ukubona ukuthi hayibo iyancipha kwathi liphiphela khona bahamba bamshiya ngoba bebengathandi yena bebethanda imali yakhe. Okubabheke labantu abasondela kuwe ukuthi bathanda wena ngempela yini noma kukhona into abayifunayo kuwena akuzothi uma sebayitholile noma ifa noma yini bese bayakulaxaza bakushiya. Mtaka baba, ifa lalomhlaba into esikhashana kuhambe kuhambe iphele khona abanye ebebengasabe ingeleli muntu ngenxa babenefa benemali. Umuntu ambingelela kubuke phansi akubuke phezulu kade angavumi futhi umumbingelela. Kwahamba kwamba iyaphela. Yebo, ngoba uma uyinayo kuba ngathi uyayixhaphaza. Uma unayo uyispenda noma kanjani futhi yona leyo ungayijulukelanga oyithole njengefa uyispenda noma kanjani. Ifa-ke esinalo thina izwi likaNkulunkulu lithi lapha kuverse 4 sinefa elingapheliyo. Lalela izwi elilandelayo, sinefa futhi elingenasi sihla. Wabambela umazwi ifa elinjani? Elingenasi sihla, ngoba amanye amafa mtaka baba anesisihla. Bathi abantu belona lelo lifa athe lidla lelo lifa ebelahlwa unembeza ngoba latholakala ngendlela engafanelanga linesisihla. Uyayidla leyo mali awuthokozile ngayo, uhamba ngalezi zimoto uhamba ngazo uyazishintsha-shintsha njengomuntu eshintsha ibhantshi kodwa awuthokozile ngazo ngoba unembeza uyakulahla ukuthi yatholakala ngendlela engafanele. Ifa elinesisihla phambi kukaNkulunkulu naphambi kwanembeza wakho. Futhi thina sinefa elingapheliyo nelingenasisihla nelingabuniyo enilingcinelwe ezulwini. Kuthiwa siligcinelwe kuphile lifa, siligcinelwe mtaka baba ezulwini. Hey, amabhanga lomhlaba ayagqekezwa, amabhanga lomhlaba kubanjwa inkunzi kuwona, kodwa thina sinento noma zingaqoqana zonke iy'gebengu zomhlaba zingeke zalithinta elethu ifa. thina siligcinelwe ezulwini lelifa esinalo elingabuniyo amafa omhlaba ebuna elingena sisihla amanye amafa omhlaba enesisihla sokungcola ukuthi atholakale ngendlela engafanele ngaphezulu kwaloko izwi kaNkuluNkulu lithi thina esisindisiwe ngomusa kaNkuluNkulu verse 5 silondolozwa ngamandla kaNkuluNkulu sinjani silondoloziwe mtakababa sigciniwe ngamandla kaNkuluNkulu hayi amandla omuntu omhlaba sigcinwe ngamandla kaNkuluNkulu uyazama uSathane ugadla ngazo zonke izindlela ugadla zize ziphuke uyamangala ukuthi uthena ngasinqobi asizigcinile sigcinwe ngamandla kaNkuluNkulu woza nawo uyinikele enkosini uJesu uzokusindisa akwenze ube ozelwe ngobusha ukubona lomhlaba onakeleyo abesekunika ifa ngaphezulu kwaloko asigcine sisekhona la ezweni angakwenza lokho nakuwena uma nje bawungavuma uthi inkosi uJesu wena onensindiso yakho inkosi uJesu wena onefa elimangalisayo olithembisa abantwana bakho inkosi uJesu wena onamandla okusigeza ngegazi lakho inkosi uJesu wena onamandla okusigcina ngamandla obuNkulunkulu bakho ukuba singawe ngiza kuwe nginjoba nginje uzokukwamukela uJesu akusindise ubuzo bomnandi bokuhamba noNkulunkulu unokuthula noNkulunkulu ngoba sewugeziwe ezonweni zakho kwahlazwa ngisho unembeza wakho vuma ke manje uzinikele kuyena uzokukwamukela
mlalelo othandekayo manje usungakwazi ukusitholela amanothi ahambisana nalolu hlelo sithinte kuleli kheli elilandelayo
Bekumlandisa indawonye kulolu hlelo lwesifundiso zeBhayibheli amazwi okuphila esizitholelwa ngaba ka Transworld Radio nomfundisi uEB Mcambi uma ufisa ukusithinta singakuthokozela ukuxhumana nawe kule nombolo ethi 078 014 7955 noma usithumele umyalezo weSMS kunombolo ethi 078 014 7955 noma usithumele umyalezo weWhatsApp ku 0780147955 futhi ungasibhalela ku email ethi info@kzn.twr.org inkosi imbusisi
mlaleli ungaphinde ulalele lolu hlelo ngokuvakashela i website ethi ttb.twr.org lapho kunohlelo ezilimi khetha isiZulu uzokwazi ukulalela uhlelo lwamhlanje lwamazi okuphila kanti futhi ungalalela nezinye izinhlelo ezingaphambi kwalolu uphinde futhi ulalele noma iluphi oluthandayo ngesikhathi esivumelane nawe